Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer, tak ako každý deň, dnes sme tu s poslednými komentárami tohto týždňa zo Slobodného vysielača. Moje meno je Peter Králik, so mňou je tu hosť, analytik, ekonom Dušan Doliak.
Dobrý večer.
A môj partner, ako vždy, Juraj Poláček.
Dobrý večer.
Takže poďme k zvýšeniu úrokových sadzieb Fedu. To je taká horúca téma, Dušan.
Áno, áno. Všetci sme to sledovali a typovali teda 50% za, 50% proti. A veľmi dôležité je, aby poslucháči rozumeli, že prečo sme to teda všetci ekonomia alebo finančníci sledovali. Vždy je to tak, že Amerika nastavuje ten trend pre to, čo sa bude diať v celom svete, čo sa týka ekonomiky, či bude ekonomika rásť alebo klesať, a vlastne celý ten cyklus obchodný od konjunktúry až po recesiu, to znamená rastu a klesania, lebo netreba si to predstavovať, že naša ekonomika vo vyspelých krajinách je hladká čiara smerom hore, ale ona má také vlnky po sebe. Čiže ideme hore kopcom, ale chvíľočku môžeme ísť aj dole kopcom, aby sme zase rýchlejšie išli hore kopcom, a celé to smeruje hore. No a to sa nazýva teda business cyklus, business cycle. No a ten sa veľmi odvíja od toho, čo sa deje v Spojených štátoch. Čiže keď klesá americká ekonomika, klesáme my všetci. Keď rastie, tak rastie my všetci. A to, čo robí americká centrálna banka s úrokovými sadzbami, tak robia centrálne banky, potom to opakujú mohutne vo väčšine krajín. No a tá úroková sadzba slúži na to, aby rozhýbala alebo zabrzdila ekonomiku podľa toho, že kde sa tá ekonomika nachádza, v ktorej fáze toho cyklu. No a keď ekonomika rastie a príliš rastie, tak centrálna banka zvýši úrokové sadzby, aby ju zabrzdila. Ale naopak, keď tá ekonomika je veľmi pomalá, tak aby ju rozpumpovala, tak centrálna banka zníži úroky. No a vysvetlím teda, prečo sa to deje. Úroková sadzba, keď je veľmi nízka, tak ľudia si berú hypotéky, berú si pôžičky, firmy si berú pôžičky a investujú do ďalšieho rozvoja, a ľudia samozrejme sa zadlžujú a nakupujú tovary, lebo povedzme si, ak máte hypotéku a platíte 800 eur, keď sú vysoké úroky a zrazu vám to klesne na 500 eur, tak 300 eur máte voľných a môžete nakúpiť niečo iné. Takže tento efekt sa využíva na to, aby sa tá ekonomika rozpumpovala. No a tá ekonomika v tejto fáze biznis cyklu, poviem, že posledná veľká kríza skončila v roku 2009, niekedy v druhom kvartále, po tom, čo nie len v Spojených štátoch centrálna banka, ale aj Európska centrálna banka veľmi vysoko znížila úrokové sadzby a začali tlačiť peniaz, lebo ani to nebolo dostatočné. Tá ekonomika sa akože rozhýbala a máme tu čas, ktorý sa nazýva konjunktúra, že rastie. Hej,
teraz
sa
nachádzame tak,
po fáze. Je, ale...
Podľa toho, čo si hovoril v minulosti aj tu v týchto reláciách.
Je to najslabšie oživenie, ktoré je v histórii. A to oživenie je dokonca len podľa tých čísel, oficiálnych čísel, ale keď sa pozriete taký druhý pohľad na všetky čísla, tak zistíte, že niečo tu nesedí. A určite, veľmi určujúce preto je americká stredná trieda, a to sa volá, že median príjmov. To je, medián je také niečo ako priemer, veľmi, veľmi blízko pri priemeri, ale týka sa to vlastne najväčší počet Američanov, aké má priemerné príjmy. A to nám klesá neustále už, myslím, že od nejakých 90. rokov. A teraz to klesalo teda dosť výrazne. No a v tejto fáze to obchodného cyklu, jak sme, tak a pri tom slabom oživení a pri tých slabých číslach, ktoré sú, tak všetci hovoria, že to nedopadne dobre. Tak a prečo to nedopadne dobre? Keď to oživenie je veľmi slabé, môže Amerika znova upadnúť do recesie a po nej všetci ostatní. Čiže to je to nebezpečenstvo a má to takýto mechanizmus. Ako náhle ľudia sa tie zvyšia úrokové miery, tak banky a investori sa presunú do dlhopisov a vyberú peniaze z akcií. Keď vyberú peniaze z akcií, firmy nemajú poklesnú akcie, to je veľmi dôležité, poklesnú. Ľuďom sa opticky znížia ich úspory. Oni, väčšina Američanov má svoje úspory v nejakých fondoch. Tie fondy vidia na každom výpise, dokonca dnes už si to denne môžu pozrieť cez ten internet. Vidia, že zrazu sa mi to scvrklo z úspor 160 tisíc na 140 tisíc za posledných 24 hodín. Keď toto sa stane, tak oni si povedia, tak tento mesiac musím ušetriť, ale neušetrí len 3 doláre, ktoré by zodpovedali tomu zníženiu, ale on hneď ušetrí 500 dolárov. Hneď zabrzdíte tie investície do tej ekonomiky. No a to isté sa deje v iných týchto, aj vo firmách. Okamžite, netýka sa to firiem, ktoré robia tovary s krátkodobou spotrebou, ako sú oblečenie, ako sú jedlo, potraviny, ale týka sa to tovarov s dlhodobou spotrebou, ako sú televízory, ako sú autá a podobne. Bo v tej chvíli, keď sa zdvihnú úrokové miery v centrálne banky, tak v tej chvíli vidíme, že z tých tovarov dlhodobej spotreby ubudne. Menej sa stáva domov, menej sa kupuje auto. Takže momentálne, no a tie štatistiky hovoria, že okrem jednej jedinej výnimky z posledných 8 krát, keď sa počas biznis cyklu 3 krát za sebou zdvihli úrokové miery, tak tie akcie poklesli. Takže je to jeden z ďalších tých signálov, ktoré som vám tu za posledný rok hovoril, že čo všetko ukazuje na to, že sa veci zhoršia. Ďalšia veľmi dôležitá vec, čo sa zhoršila a čo sa zhoršuje od nejakého októbra, sú dlhopisy, hlavne tie štátne dlhopisy americké. Tie štátne dlhopisy sú dvojročné, 10-ročné, 30-ročné a ich akciu, ich hodnotu tých dlhopisov, to je taký jak fond, sa nachádza na internete. A čo vidíme, že hlavne tie 30-ročné veľmi, veľmi poklesli, klesajú od októbra. Čiže keď sa toto stáva, keď sa pozrieme zase na niekoľko posledných tých biznis cyklov, tak za každým nasleduje pokles akcií. Tak to je ďalšia vec, čo predpokladá, že do niečoho ideme. A takto by som mohol pokračovať tých rozličných signálov.
Vieme, že už odpovedala Čínska centrálna banka, Ruská centrálna banka. Aký to bude mať dopad na svetovú ekonomiku?
Oni vlastne všetci musia na to reagovať, pretože je určitý typ investorov, ako sú napríklad penzijné fondy, ktoré majú jeden fond. Vždy majú, každý investor má niekoľko. Napríklad tie podielové fondy, ktoré sú na Slovensku, poviem banka XY Asset Management, a vy si to kúpite. A oni vám tam ponúknú 3, 5, 8, 10, ale najväčšie fondy všade sú 3 v zásade. Jeden je peňažný trh, druhý je dlhopisový a tretí je akciový. A oni majú tak, ako tieto dohromady tvoria tak 70% toho trhu. Ale aj v tom peňažnom bývajú štátne dlhopisy, v tom dlhopisovom sú prevaha dlhopisov a v tom akciovom tiež bývajú nejaké dlhopisy. A tie dlhopisy sú štátne dlhopisy. Všade sa to používa na stabilizáciu toho fondu, aby tam neboli veľké výkyvy, aby v prípade krachu, tak je to bezpečná investícia. No a keď sa toto udeje, tak oni nakupujú stále. Každý mesiac im tam ľudia chodia, penzijné úspory. A to si treba predstaviť, veľké peniaze z bežného platu, to býva niekoľko stoviek, a z každého jedného. Je to najväčší šetriací nástroj vôbec na planéte, sú penzijné fondy. No a teraz tí ľudia musia nakupovať dlhopisy. No a tu, keď mi zvýši úrok Americká centrálna banka, tak na vyšší mesiac ja nekúpim už čínske a ruské, jak som doteraz kúpoval, ale všetky peniaze hodím do tej Ameriky. Tak musia samozrejme po americkej, musia reagovať aj tie ostatné a uvidíme, ak to doteraz neurobili, si spomínal len dve, tak budeme vidieť, že aj ďalšie sa za chvíľočku predajú a budú musieť reagovať na tie americké dlhopisy. Pretože v opačnom prípade dochádza k odlivu a budú mať problém s financovaním štátnych rozpočtov.
Ešte sme nespomenuli, že okoľko zvýšili vlastne tie úrokové sazby, to číslo.
To číslo je, že 0,75 až 1, čiže to je zhruba, to zvýšili o 25 25 stotín až 50 stotín, čiže 4 až 0,5%.
Čo to znamená k pomeru HDP, keď je ráslo povedzme v Amerike 1,1-1,9?
Toto netreba vnímať k pomeru k HDP, ale treba to vnímať k pomeru k celkovým úsporám v Amerike, z veľkosti finančných trhov a podobne. A to hovoríme o ťažkých, čo ja viem, 100 násobok, 1000 násobok HDP a podobne. Takže k týmto číslam to je. A to znamená mnoho, mnoho miliárd eur okamžite sa musia realokovať, sa musia zmeniť, že kam budú v Amerike smerovať.
Kedy sa táto zmena prístupu Centrálnej banky USA prejaví, povedzme, na Slovensku? Lebo vieme, že to istý čas trvá.
To je veľmi, veľmi dobrá otázka. Pripomínam to znova, už som to niekoľkokrát hovoril, že keď sa 25. októbra v Spojených štátoch prepadla burza, tak my sme to tu videli až niekedy vo februári na Slovensku. Prepušťanie ľudí začalo a podobné veci. A kto sa skôr medzi nami zaradí, je Nemecko, a to s odstupom niekoľkých týždňov. Takže my najprv budeme vidieť, že niečo sa deje v Spojených štátoch, presmerovanie, áno. A je možné, že teda prestane rásť akcie a uvidíme, jak sa budú chovať dlhopisy. Dva týždne na to nasleduje Nemecko a potom niekedy na začiatku leta, povedzme, môže prísť niečo na Slovensku.
Čo by sme my mohli očakávať? V podstate pre toho bežného užívateľa sa v tomto momente asi nič nejaké vážne nestane, alebo nebude niečo, že bude sa prepúšťať, zastávať výroba, alebo naopak sa niečo naštartuje?
Nie, toto je len jeden z kamienkov do mozaiky. Čiže keď si predstavíte mozaiku veľkosti 5x5 metrov, alebo 3x5, proste celú jednu stenu v miestnosti, kde sa nachádzate, a jedna tá kotečka má 2x2 cm, tak to je asi tá hodnota toho, na tom celkovom obraze toho, čo sa...
Na druhej strane sa s napätím očakávalo a veľmi dlhodobo sa očakávalo, či teda zvýši ten FED tie úrokové sazby alebo nie. Prečo sa tak dlho očakávalo? Plné očakávania to bola tá verejnosť a ekonomická toho.
Je to kvôli tomu, že za prvé, ak by to nezvýšili tak, a sľubujú to dlho, tak už by nikto neveril. Čiže to je prvá vec. Na druhej strane zvýšenie vážne ohrozuje ten, že je to urobené nesprávny čas a že spôsobí to pokles akcií a tým pádom, a toto veľmi vie, cez tie mechanizmy, ktoré som pred chvíľou spomínal, veľmi vie ovplyvniť tú ekonomický sentiment, ekonomické, ako to ľudia vnímajú tú ekonomiku. Aj firmy, aj...
Problém je ten, že pokiaľ sa zvýši v čase, keď všetko je nejakým spôsobom regulované, manipulované a viac menej sa ide proti tým, povedzme, prirodzeným mechanizmom toho ekonomického života, tak niektorí analytici alebo ekonomovia tvrdia, že tak či tak sa po nejakej dobe bude musieť FED vrátiť znova naspäť ako k zníženiu týchto úrokových sadzieb.
No hej, len medzi časom stále riskujú to, že budú musieť urobiť veľké kvantitatívne uvoľňovanie alebo veľký taký ten program kupovania aktív. Nejaké záchranu, napríklad študentské pôžičky alebo teraz veľmi zaujímavé číslo bolo, že sa zvýšilo default rate na autách, čo vysvetlím teda poslucháčom, že o čo sa jedná. Požičky sa niekedy robili štvoročné v Amerike na kúpu auta a nerobili sa leasingy. Ano, tradične Američania kupujú na požičku, nekupujú to ani v hotovosti. 90% aut sa predá, tie, čo si kupujú obyvateľia, sa predá na požičky. A tie požičky, keďže tá inovačný cyklus je štvoročný, že každé 4 roky si bežný Američan kupoval ešte pred 10 rokmi auto, tak sa dávali na 4 roky. Dnes už sa dávajú na 8 rokov, priemer je 6,5 roka tej pôžičky. To znamená, že sa predĺží ten inovačný cyklus. Zároveň tie úroky, ktoré sa dávali, sú vždy ako hypotéka plus 4-5%. Takže keď máte hypotéky nejaké 2-2,5%, tak sa to dávalo povedzme za 6,5, za 7,5, za 8% ste mohli dostať pôžičku na auto. To bola úroková miera. No a tá úroková miera, tá v sebe zahrňa rôzne náklady, čo má s tým banka, plus to riziko, že koľko ľudia vám tú požičku nesplatia. No a teraz pozor, to číslo, koľko ľudia nesplatia, sa zvýšilo z 9 na 13%. 13% znamená, že váš úrok by mal byť aspoň 14%, aby ste to pokryli, že? Mm-hmm. Čiže toto sa zvýšilo a zároveň, čo sa deje, keď nesplácate, ide tá vaša požička do procesu, ktorý sa volá workout. To je, že sa snažia z tej požičky cez exekútorov dostať čo najviac peňazí. A dnes to sa volá recovery ratio, to znamená, že koľko peňazí sa vám podarí z tých nesplácaných, z defaultovaných požičiek dostať. A to sa dnes zdvihlo na 38,5%. Čiže 38,5% nedokážete dostať z tých požičiek. Ten zvyšok, tých 61,5%, tak sa vám podarí z tej nejakým spôsobom cez exekúciu dostať. No a toto dohromady znamená, že buď musia ďaleko zdvihnúť úroky, alebo vlastne to aj znamená, že na všetkých tých požičkách, čo banky dávali od roku 2008, sú stratové na požičky na OTA. A niečo podobné na študentských požičkách, už som to niekoľkokrát komentoval, takisto sa zdvihlo default ratio, takisto peniaze, ktoré sa podarí, a v tomto prípade je to dlžoba voči štátu, čo má nedá sa to ani osobným bankrotom v Amerike vymazať, tak zase je to na rekordne nízkej vyberateľnosti. Takže, no a k tomu, keď sa pridruží to, že máme rekordne vysoké ceny nehnuteľnosti, že máme ďalšiu bublinu tých neštandardných subprime hypoték, keď vieme, že americká ekonomika je strašným spôsobom zadlžená a zadlženie sa bude stupňovať podľa amerického ministerstva financií, keď vieme, že všetky čísla sú prikrašľované, tak máme veľmi veľký problém. A do toho, keď zvyhnutie úrokové miery, tak sa vystavujeme riziku systematického, veľkého poklesu, veľkej panike na trhu. Takže preto sa všetci to obávali, no ale urobili to, aby získali tú dôveru a teraz my budeme vidieť, že ako sa budú tváriť trhy na to.
Ešte otázka, aký to bude mať vzťah k tomu Trumpovému rozpočtu a tomu rozpočtovému stropu?
To je ďalšia zábavná vec.
Pretože týmto sa vlastne
Nie je to tak troška šálenie verejnosti, že máme kredit.
O tom som už utorok hovoril. O tom Trumpovi a o tom dlhovom strope, že nakoniec sa vždy dohodnú. Nakoniec sa vždy dohodnú. Je to také cvičené povinné, že Trump musí ísť a šúchať kolenami, že prosím vás, kongres, dovolte mi prekročiť, podľa zákona tam je brzda, tak jak na Slovensku, musí žiadať od kongres o povolenie prekročiť to. Len problém je, že je to, za prvé je to 15. marec, je presne stanovený dátum, po 15. marci už nesmie ísť nad nejakú tú hranicu. Za druhé, tá hranica bola definovaná a za tretie, čo vyšlo v posledných hodinách najavo, že odchádzajúca garnitúra Obamova mu prichystala takú peknú pascu. A teraz vysvetlím, keď ste finančný riaditeľ v veľkej inštitúcii alebo v štáte, tak máte jedno celé oddelenie, ktoré sa zaoberá plánovaním cash flow, plánovaním, že kedy budete mať koľko peňazí na účte. A zvyčajne to oddelenie chystá dopredu, že kedy si požičajú peniaze, koľko si musia požičať a tak ďalej. Tento prirodzený proces, ktorý musí fungovať v každom štáte a v každej veľkej firme, tak niekedy v októbri odchádzajúci demokrati prestali robiť. Prestali chystať nové požičky, pripravovať tie prospekty, dlhopisov a tak ďalej. Prestali to robiť, vyčistili všetky účty a nechali mu 66 miliárd. Momentálne Trump je pritlačený úplne k stene, že musí ísť vyjednávať s kongresom a keďže je tam posledných 66 miliard, tak to musí urobiť veľmi, veľmi rýchle. Behom nejakého týždňa, dvoch musí získať tú podporu v kongrese. Čo znamená, môžeme očakávať ústupky politické. Typu, že no ale my chceme veľkú vojnu niekde, my chceme povoliť nejaké ťaženie ropy a podobné veci, čo sú v záujme kongresmenov, kadejaké tie veci, ktoré sú zlé pre životné prostredie, pre planetu, pre bezpečnosť, premiér, môžu očakávať, že sa stanú. Samozrejme s veľkými heslami, typu, že my sme hodnotovo orientovaní a chceme zachrániť demokraciu v Sýrii pomocou toho, že zabijeme 450 tisíc ľudí. Hej?
A čo sa týka aj plánov Donalda Trumpa aj na revitalizáciu investícií do infraštruktúry, lebo týmto sa to výrazne predraží.
Respektíve nebudeme na to prostriedky.
Nie, nie, tieto veci bežia paralelne. Hej. Iná vec je financovanie krátkodobé a toto je otázka, že potrebujú financovať pár týždňov a iná vec je tie úvery, ktoré sú dlhodobé a ktoré sa neustále otáčajú, lebo keď vydajú ďalšie dlhopisy, tak tie dlhopisy zase kúpia tie banky a poisťovne a penzijné fondy, len to musia naplánovať, vydať, dať, dohodnúť s bankami. Vlastne má
takže
to
svoj v tomto momente hovoríme vlastne o prevádzke amerického štátu.
Áno, áno.
Nehovoríme o nejakých investíciách a veľkých plánoch, ktoré mal
tráť. Nie, ale tie Trumpové veci, aj keď to mali nachystané a hneď to hodil v prvý týždeň, že idú robiť tých 30 veľkých projektov, alebo koľko to bolo, tak to neznamená, že peniaze potrebujú mať hneď. Lebo kým získate povolenia na stavbu a tak ďalej, to hovoríme niekedy aj o rokoch. Hej?
To oddelenie, ktoré si ti hovorí, je to niečo ako na Slovensku agentúra pre riadenie dlhu?
Nie, je to vyslovene, je to ako pod ministerstvom financí americkým, je to oddelenie, ktoré sa zaoberá vydávaním štátnych dlhopisov. No. Musel by som si pohľadať, ak sa v tú
hľadu. Jedna otázka, je to bežný proces? Je to znamená, keď sa striedajú demokrati s republikánmi, robia takéto míny bežne?
Áno, áno, vo všetkých krajinách sa to robí. A
ja na Slovensku to voláme biele knihy.
No, sú to rôzne veci, hej, že keď sa napríklad vymenia teraz politická strana, hnutie Sme rodina prevzala existujúcu stranu od nejakého pána Fuzatého a tento pán 3 roky viedol účtovníctvo a nedal do toho účtovníctva ani raz, že má pohľadávku veľkú niekoľko 100 000 eur. A vy to teda kúpite tú politickú stranu, hej, za nejaké peniaze a zistíte, že aha, však tu mám nejakého zakopaného psa. Toto sa bežne robí medzi politickými stranami. To sa stáva, že kúpite nejakú veľkú firmu a zistíte, že majú nezaúčtované veci a že majú mimo súvahové záväzky. To sú také, ktoré sa neúčtujú. Napríklad, že čo sa nedáva do účtovníctva je, že zmluva medzi nami dvoma o tom, že ak poklesnú trhy o 5%, tak ja ti dám 100 000. Toto je záväzok, ktorý existuje, ale nedáva sa do účtovníctva, lebo nemáš ako zaúčtovať. Hej? Lebo ty nevieš, kedy ho máš zaúčtovať, ani ako sa to po slovensky bola, depreciation, ako ho amortizovať, ako ho odpisovať. Hej? Nemáš ten spôsob v účtovníctve.
Počúvate komentáre Slobodného vysielača.
Poďme k zahraničnej politike opäť a tým je Sýria, novinka. Američania sa priznali k zasiahnutiu mešity v dedine Džína.
No, je to...
Vysvetli médiá slovenské, celý deň dneska informovali o tom, že to boli Rusi, ktorí vlastne bombardovali túto mešitu a dnes popoludní už sa priznali, alebo teda aj slovenské médiá uverejnili to, že to boli Američania.
Áno, priznali sa teda, že americká spravodajská služba alebo kto mal informáciu, že dochádza k zhromaždeniu nejakých tých džihadistov, aj tak tam spravili nálet. Všetko vyzerá fajn, akurát, že...
Zomralo 50 ľudí.
Zomralo 50 ľudí. Oni tvrdili teda, že nemierili na tú konkrétnu mešitu, ktorej zábery vlastne šíria biele helmy či biele príľby. To je tá známa organizácia, ktorá spolupracuje s teroristami.
Ktorá dostala Oscara.
A dostala Oscara. Problém je, ale si myslím, že v tom oni to samozrejme pripisovali, keďže je to územie, na ktorom operovali doteraz čisto len sýrske a ruské lietadlá, tak automaticky sa to pripísalo práve tým. Pretože toto je územie, keď si človek pozrie mapu, zhruba odhadom nejakých 50 alebo 100 kilometrov západne od Alepa, hej, vo vnútri Sýrie. To je územie Idlib, to je provincia Idlib, hej, ktorá je pod kontrolou vlastne takýchto šojakých ozbrojených skupín, ale je to územie Sýrie. Aj to nemá vlastne s nejakou inou krajinou, s Irakom alebo s Tureckom absolútne nič. To znamená, že tie organizácie, ktoré to reportovali, ako to Sýrske observatórium pre ľudské práva, to je v podstate nejaká organizácia v Londýne, ktorú vedie jeden, či v Coventry, ktorú vedie jeden človek a prijíma telefonáty. Aj tak tí reportovali, že teda neznáme lietadla s podtextom ruské alebo sýrske zbombardovali dedinu, kde zahynulo veľké množstvo ľudí. Prezentovalo sa to ako vojnový zločin, ako útok proti ľudskosti a tak ďalej a tak ďalej. No a vysvetlo teda, že to boli americké lietadlá, ktoré bombardovali skutočne vo vnútri Sýrie. Čo z toho momentálne vyplýva, ťažko povedať, pretože je to narušenie územnej suverenity tejto krajiny. A vzhľadom na to, že to je v tomto momente plne pod kontrolou protizdušnej obrany Ruska, ak by teda chceli, tak ich kľudne mohli zostreliť. Nebol by najmenší problém a mali by na to plné oprávnenie. Zase samozrejme je tam otázka, že či to skutočne bolo, či to nebolo po dohode s ruskými ozbrojenými silami, pretože predsa len, ak chcú Američania si udržať nejaký vplyv, tak musia vykonávať určité akcie a aktivity a je fakt, že v tomto momente sa teda veľmi intenzívne snažia, aby si ten vplyv udržali, hlavne čo sa týka komunikácie s Kurdami a ich podpory pri rôznych ofenzívnych akciách, hlavne teda na Raqqa, čo je hlavné mesto islamského štátu. Ale v tomto momente je to skrátka škandál a ukazuje sa, že ak teda...
Opäť dvojitý meter.
Dvojitý meter. Zo Sýrie ešte jedna informácia. Na jednej strane tvrdí sýrske oznamovacie prostriedky, že došlo k zostreleniu izraelského lietadla, ktoré utočilo na Palmíru a k poškodeniu nejakého ďalšieho izraelské letectvo poprelo, poškodenie akéhokoľvek lietadla. Čo vlastne ukazuje, že v tej Sýrii sa možno aj, ako sme povedali, že začínajú tlaky aj z tých, povedzme, vojných tivých kruhov. Uvidíme, kam to v tomto momente povedie. Vyzerá to tak, že zahraničná politika Spojených štátov sa zrejme výrazne nemení a o tom vlastne hovorí aj ďalšia informácia.
Ďalšia informácia je Hudson Institute, ktorý je orientovaný republikánsky a ktorý je pravicovo orientovaný. Dneska zverejnil takú správu, kde hovorí vlastne, že tzv. Obamovo uzamknutie Trumpa v zahraničnej politike, kde sa vlastne nič nemení. On mu nastavil také personálne vlastne míny, kde v tej celej štruktúre tej administratívy nie je ani možné sa pohnúť a ovládajú to Obamovi ľudia. Príkladom je ďalšia nominácia Mattisa, ktorý chcel výmenu personálnu, aj sa tam spomína to meno, ale to nie je podstatné, ale opäť proste k nej nedošlo a ukazuje sa, že ani dokonca na tých stredných kádroch Obama si nepomôže a tie výmeny sa nedajú uskutočniť. Na druhej strane, keď sa pozrieme smerom k Izraelu, ani tá politika sa nemení, opäť sú to Obamovi ľudia, ktorí tam zostávajú, ani vo vzťahu k Iránu sa nemení, kde mal najtvrdšiu retoriku predvolebnú, ani vo vzťahu k Číne.
Vo vzťahu k Iránu tam hlavne došlo k odstráneniu Michaela Flynna, ktorý bol zastancom veľmi, veľmi radikálneho a tvrdého prístupu ku Iránu, ale v tomto prípade sa vlastne podarilo jeho, povedzme, elegantné odstránenie a tým pádom vlastne sa nie je dôvod, teda prečo pokračovať v tej takej radikálnej retorike a súčasťou tej takej väzby Irán, Izrael, bola vlastne aj podpora Izraela, čo znamená, že takisto už to nie je tá hlavná urgentná téma.
No, zdá sa, že najhlavnejšou témou, tak ako dneska hovoril Dušan Doliak, je vlastne prežitie Trumpa a to rozpočtu a vlastne zostavenie rozpočtu a dlhovej brzdy. A tomu sa podriaduje všetko. Tam dneska veľký článok na Washington Times, kde sa hovorí, že to prvé kolo, ak si to hovorí, šúchať nohami, tak oni to tam hovoria, že povinných tancov má za sebou Trump a výmenou za to bude celá zahraničná politika.
Pravdepodobne aj ďalšie veci, nielen zahraničná
aj ekonomické politika. Jeho hlavnou domenou je teda vnútorná ekonomická politika, tak uvidíme, čo sa mu vlastne z tejto jeho hlavnej témy podarí zachrániť.
Áno.
To boli dnešné komentáre. Od mikrofónu sa hlási s poslucháčmi Dušan Doliak, náš host.
Dovidenia.
Moje meno je Peter Králik a som tu bol Juraj Poláček tiež.
Dovidenia.
Dovi.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.